Повреждение ведет, да, и плата сошием, так как муж шоде бестарка с доме стеди, он дат покати бай дивиота, и прекли кум погрозе, мы ликум проекта административу территорию на вдивоту объекту ликумс, он вот и снял тарамси проекта Дигдала Дзив, квалитация узлобошенного с пилот проект, если его ма, если не сушен на Pirmais jautājums, priekšlikums par grozījumu jūnijam likuma projektā. Ar skutāmas, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumā deputāti, klātesošie. Jelgavas pilsētas dome savu attieksmi par administratīvu teritoriālo reformu izteica jau šādā 12. septembra sēdē pieņemot lēmumu par administratīvu teritoriālo reformu. Un pieņem to pamatojoties uz informatīvo ziņojumu. Bet saskaņā ar to, ka ir izstrādāts likuma projekts apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likums, un saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas administratīvo teritoriālās reformas komisijas šā gada 25. novembra vēstuli, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas izsaka tiešu Jelgavas pilsētas domas attieksmi pret šo sagatavoto lēmumu projektu. Un lēmuma projekts. Ierosināt likuma projektā administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums veikt šādus grozījumus. Papildināt likuma projekta trešo pantu, kas tātad nosaka administratīvās teritorijas, kādas ir mūsu Latvijas Republikā, un papildināt to ar Republikas pilsētu Jelgavu. Papildināt likuma projekta pielikumu, administratīvās teritorijas to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības novada pilsētas un novada pagasti ar 5 primpunktu šādā redakcijā Republikas pilsēta Jelgava. Svīkrot likuma projektu pielikumu administratīvās teritorijas to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības novada pilsētas un novada pagasti no šīs sarakstas svīkrot, tātad 15.5 punktu Jelgava. Jelgavas pilsētas pašvaldības izpildu direktoram organizēt ierosināto likuma projektu grozījumu iesniegšanu Latvijas Republikas Saeimas administratīvu teritoriālās reformas komisijai līdz šā gada 18. decembrī.
Paldies. Jautājumi? Kāds gads? Jums?
Nu jā, ļoti žāl, kad es neredzu šīs administratīvās teritoriālās reformas komisijas vēstuli. Un es saprotu, ka viņi aicina, jā, tad tieši domē. Viņi sniedz priekšlikumus par domē.
Viņi aicina pašvaldības izteikt viedokli par šo likuma projektu. Nu, kā parasti.
Jaunajai izveidotajai komisijai.
Es saprotu,
jā. Jā, lūdzu.
Es, protams, savā veidā atbalstu, ka Jelgavas pilsētā vajadzētu Republikas pilsētas status. Tad pašā laikā esam par to, ka būtu apvienotās teritorijas. Šajā griezumā nav šis jautājums skatīts, ka tiek apvienots Jelgavas novads, Uzvalda novads un Jelgavas pilsēta, bet tad pašā laikā viņai ir Republikas pilsētas status.
Tā likuma projektā šāda varianta nav.
Bet runāts par to nav, kā priekšlikums. Reģionālā reforma pat par sevi notiksies, ka viņam pēc variantas vai vismaz status mēs nepazaudētu.
Tas ir pat galvenais.
Tieši tāpēc. Tad es saprotu, ka jautājums tā netiks skatīt centrā. Nē, man priekšlikums bija par
Republikas pilsētu.
Vēl jautājumi? Tad kas ir par sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies. Pretī. Apturās. Par rezultāts?
Apturās 5.
Paldies. Lēdzu pieņemt. Otrs jautājums projekta digitālās dzīves kvalitātes uzlabošanas pilnu projekts, iesniegumu iesniegšanas, kur dāmas kundze lūdzu.
Saskaņā ar Eiropas komisijas iniciatīvas pilsētu inovatīvās darbības izsludināto konkursu ir sagatavots domas lēmuma projekts. Iesniegt projekta digitālās dzīves kvalitātes uzlabošanas pilnu projekts iesniegumu konkursa inovatīvās darbības pirktajā konkursā. Projekta kopējās izmaksas ir 6.001.983 €. Tā skatā Jelgavas pilsētas pašvaldības darbībā plānotais finansējums ir 1.900.555 €. No tā Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 1.520.444 € un 380.111 € ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekta apstiprināšanas gadījumā ir nepieciešams iekļaut pašvaldības budžetā 2022. Gadā 570.166 € un 2023. Gadā 570.177 €. Projekta mērķis ir iedzīvotāju skaita krituma novēršana un iedzīvotāju dzīves kvalitātes būtisks pieaugums pilsētā, un specifiskais mērķis ir digitālās infrastruktūras stiprināšana, digitālo darba vietu un izglītības attīstības veicināšana un dzīves kvalitātes uzlabošanas risinājumu iesniegšana. Visiem deputātiem ir izsūtīta tātad informācija par šo projektu, un viens labojums tātad partneru sarakstā tiek svītrota Ventspils brīvosta, un tās vietā tātad šīs darbības plāno veikt Jelgavas pilsētas domu. Ventspils?
Vai Jelgavas?
Ventspils pilsētas domu.
Ventspils domu, jā.
Pārējās darbības tātad ir aprakstītas informatīvajā.
Paldies, jautājumi. Gaigaram,
jautājums, kā proporcionāli būs mīnus sadalīsies tās mūsu sadaļas summā? Jā, jau sadīja, te ir paredzēta, ka remonta darbi Zirkacā, trešā stāvā. Tālāk būs, nezinu, kas ir kosmētiskais remonts un kā tālāk. Pārējās digitālās lietas, kas ir šim programmas.
Nu, tev varbūt
proporcionāli sadalās tādā veidā, ka tātad Zirkacām trešā stāva remonta un aprīkojuma izveidēja šeit, izveidojot tātad mācību klases darbības un laboratorijas, ir plānota 570.000 €. 270.000 ir plānota mācību programma izveidēja tālākajā pilotēšanā ieviešanai 3 gadu laikā. 560.000 ir plānota koicam tātad viņu aktivitātēm, kas ir saistīta tātad ar visiem šiem IIT uzlabojumiem, un ir tātad 100.000, kas ir projekta, projekta menedžmentā, projekta vadībā, ir tātad krīvu katru
kārtu. Universitāte.
Universitāte ir atsevišķas prakses, ir atsevišķas budžeta 800.000.
Vēl jautājumi? Aigaram, vēl jautājums?
Mēs redzam, ka mums 22. Gadā, 23. Nozīmīgas summas, tad jānopriekšfinansē. Vai mēs droši varam šobrīd apgalvot, ka šīs summas mums varēsim nodrošināt, no tā tās vajadzības, kas jau varētu būt. Skaitā,
jāmēmājās
pirmskolas izglītības iestādes izveido.
Jāmēmājās valdības politika, tad, protams, jā. Šīs visi ir attiecināmās izmaksas, un, un tām ir iespējas tātad aizņemties līdzekļus.
Kad jūs zināt, ka viņš ir atskatījās?
Jā, iesniedz ir to līdzi un izskatīšanu, kad ir cik mēneši pusgadlētus.
Jūs ir par tiešo izskatīt.
Nu, tā sanāk nākam gadu budžetu, mēs jau zināsim, mēs
Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad kas ir pats sagatavot to? Lūdzu, balsojam. Paldies. Reķī. Atkurās. Rezultāts.
Par
12. Paldies, Rādnus Pieks. Un ar to, paldies mūsu šodien darba kārtībā ir izskatīt. Paldies visiem! Tagad ir mācās, ka ir dzirdētāji.